Valmierā sastaptais Ziemassvētku vecītis gan mazus, gan lielus iepriecina jau 30. Gadu. Pandēmijas laiks savas korekcijas ir ieviesis arī viņam. Turpina Ziemassvētku vecītis Modris Kokins.
Brīžiem es esmu virtuāli, daudzreiz klātniedē, vairāk klātienē. Cilvēkiem tomēr patīk, ka Ziemassvētku vecītis ir klātienē. Par televizoru, par virtuālo, nu, ir tā kā ir, ja? Gribas jau satelstīt, to prieku izjust.
Ziemassvētku vecītis pienākumu sāk pildīt jau laicīgi no 1. Decembra, bet aktīvākais laiks ir no 21. Decembra līdz 2. Ziemassvētkiem.
Es dāvāju prieku, jo, tā kā es saku, es dāvāju prieku citiem, līdz ar to iegūst prieku sev. Nu, cik ir noslogotība, to jau grūti pateikt. Tev ir, teikšu, diezgan pietiekoši daudz darba, lai varētu apciemot bērnus, kas ir gaidījuši Ziemassvētku vecītis.
Modris Kokins RTV saka, vispatīkamākais ir ieraudzīt laimīgus bērnus.
Skriem pretī, palīdz maisinēs, nu vienkārši priecīgi. Un tad vēl patīk ielīst klēpītī un tā mīļi, samīļot. Nu, tas ir sirsnīgi, ļoti sirsnīgi. Protams, ir arī tādi, kas varbūt pirmo reizi redz vecīti. Nu, tad ir tā drusciņa ar pietāti, jāpie. Viņš tā, it kā jā, it kā nē, es saku, dod 5, viņš dod 5 tā lēnītēm. Es saku, nākošu gadu mēs jau darīsim tā kā pienāka. Ir, protams, dažādi kā, vai sabīstās, protams, var sabīties ienākot. Visu gadu nav, un tad ienāk vecis ar vārdu, ar lielu maisu. Jā, tā ir.
Pie Ziemassvētku vecīša labprāt gribējās nobildēties 6-gadniecei Elijai.
Es gribu sagaidīt Ziemassvētkus tā, ka, nu, Lūķi, jums ir visi labi. Es uzrakstīju, kad es gribētu ļoti... Es aizmirsu visu. Aizmirsu jūs. Nevarēju uzrakstīt tik ātri.
Arī zināmākais Ziemassvētku vecītis Latvijā Kaspars Pūce saka, pandēmijas dēļ nevar apciemot bērnus izglītības iestādēs.
Līdz ar to palikt tikai pie draugiem, pie paziņām var atnākt Ziemassvētku vecītis, vai ne? Un tā tālāk, kur pārējie visi, ja viņš vienkārši elementāri kaut kur nozīm gar durvīm un atstāja dāvanu pa maisiņu, kuru, protams, ir pašiem mājās attiecīgi jānopelt un tā tālāk, tas ir. Bet tā ir tāda fiziskā nelājuma, bet galvenais, lai garīgi visi būtu gaiši, jauki, mīļi un pārmaiņas gaidoši, tas ir pamats.
Vēl viens vecītis, šoreiz Aivars Birzmalis, saka, labi, ka šogad darba ir daudz.
Ar darbiem ir tā, ir daudz. Ir daudz, tikai, redz, grūti jau visur ir izbraukā. Tāpēc, ka, nu, tagad jau mēs te braucam tik tā apciemot visus pa vienam un laukā un nevar tā kā visi sanāk kopā. Mēs visu nevaram paspēt. Nu, kā jau es teicu, redz, nevaram braukt tā kā uz lielu pilsētas Ziemassvētku eglītes atklāšanas pasākumu. Tāds nekas nenotiek. Viss notiek tādos mazos pulciņos pa vienam un starp citu ļoti daudz notiek šogad arī, kā tas pareizi teikt, video sveicienā. Man tur ir Ziemeļpolā, man tur ir nu, tur studija, rūķi sataisījuši un tad viņi man filmē un tad es tur tādā veidā arī apsveicu bērnus.
Sižets veidos pēc Latvijas radio pasūtījuma Emīls Višķers, RTV.